Αν με κάποιο τρόπο λοιπόν βρίσκαμε ένα μαγικό κουμπάκι το οποίο μας έδινε ατελείωτη ενέργεια, θα μπορούσαμε να λύσουμε, πιστέψτε με, όλα τα υπόλοιπα προβλήματα. Και όταν λέω ατελείωτη, εννοώ μια ενέργεια η οποία ιδανικά θα ήταν και χωρίς περιβαλλοντικούς ρήπους, τότε θα μπορούσαμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα. Δυστυχώς ή ευτυχώς για μας δεν υπάρχει αυτή η λύση ακόμα. Και το ευτυχώς το λέω γιατί έτσι μας αναγκάζει να σκεφτόμαστε συνεχώς καινούργιους τρόπους με τους οποίους θα γίνουμε πιο αποδοτικοί και πιο εφευρετικοί. Τώρα το θέμα που θέτετε τώρα για την ενέργεια είναι κάτι το οποίο όσοι ασχολούμαστε με αυτό το τομέα αρκετά χρόνια είναι κάτι το οποίο το είχαμε δει και το βλέπαμε και μπορούμε να συζητήσουμε αναλυτικά γι' αυτό και για ό,τι αφορά την Ελλάδα αλλά και ό,τι αφορά τον κόσμο γενικότερα.
Υπάρχει το πρόβλημα το οποίο μεταφράζεται και αυτό είναι βεβαίως και το σημαντικότερο σε ένα ενεργειακό κόστος που δεν αφορά όπως είπαμε μόνο τη χώρα μας αλλά διεθνώς είναι ένα φαινόμενο. Είχαμε και την πανδημία που συνέβαλε και αυτή σε ένα σημαντικό βαθμό. Έτσι δεν είναι, κύριε Παπαευθυμίου?
Ισχύει. Το θέμα, κοιτάξτε, για να το θέσουμε με τη σωστή του πλευρά, είναι ότι η ενέργεια είναι κάτι το οποίο όλοι το ζητάμε. Είναι πολύ δύσκολο να πεις στους ανθρώπους να σταματήσουν να ζητάνε ενέργεια. Και συνήθως ζητάμε με λάθος τρόπο. Δεν έχουμε μάθει να είμαστε αποδοτικοί κτλ. Τώρα, το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε για να έρθουμε σε αυτό που είναι από την αρχή το ερώτημά σας σήμερα, είναι ένα παγκόσμιο θέμα και είναι ένα θέμα το οποίο έχει υλοποιηθεί γιατί όλες οι κυβερνήσεις έχουν βρεθεί στην ουσία προετοίμαστες. Για ποιο λόγο? Ο COVID, η πανδημία, μας άλλαξε τις συνήθειες για περίπου 2 χρόνια. Οι άνθρωποι λοιπόν καλώς ή κακώς είχαν περιοριστεί και ταυτόχρονα είχαμε περιορίσει και τις ενεργειακές μας ανάγκες. Ξαφνικά λοιπόν που σιγά σιγά όλες οι κοινωνίες αρχίζουν να επανέρχονται στα προ-COVID επίπεδα λογικής κίνησης των ανθρώπων, κατανάλωσης κτλ. Εμφανίστηκε λοιπόν η ανάγκη μάλλον να επανέλθουμε στα προγενέστερα επίπεδα κατανάλωση ενέργειας. Αυτό είναι η πρώτη παράμετρος, η οποία ήταν φυσιολογική και ήταν αναμενόμενη. Το παράλληλο όμως θέμα που έχει τεθεί είναι το εξής, ότι πλέον επειδή και η Ευρωπαϊκή Ένωση, και για να μην πάμε στο παγκόσμιο, πάμε στην Ευρώπη που είναι, μας αφορά στους άμεσα, γιατί εμείς είμαστε και ένα κομμάτι της Ευρώπης, έτσι. Η Ευρώπη έχει ταχθεί με πολύ αυστηρούς όρους, με πολύ περιοριστικούς για την ακρίβεια όρους, όλα τα κράτη, άλλα περισσότερο και άλλα λιγότερο, υπέρ της καταπολέμησης του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Μια βασική παράμετρος και πυλώνας αυτής της καταπολέμησης είναι η μείωση της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων, τα οποία έτσι εκπέμπουν αέρια θερμοκηπίου. Ένα από αυτά είναι και το σημαντικότερο και το χειρότερο εισαγωγικά καύσιμο, σε ό,τι αφορά την περιβαλλοντική του έτσι συνεισφορά, είναι ο άνθρακας. Η Ευρώπη λοιπόν έχει βρεθεί σε ένα σημείο στο οποίο προσπαθεί να κινηθεί και να ισορροπήσει ένα εξαιρετικά τεντωμένο σχοινί. Από τη μια μεριά έχουμε τη μείωση της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων, άρα παράγουμε λιγότερη ενέργεια. Και από την άλλη έρχεται η αύξηση της συζήτησης λόγω του COVID να δημιουργήσει αυτό το εξαιρετικό μείγμα. Σε όλα αυτά πρέπει να προσθέσουμε παραμέτρους που είναι εξωγενείς της Ευρώπης. Δηλαδή η διαχείριση ενεργειακών πόρων όπως είναι το φυσικό αέριο από τη Ρωσία και από άλλες χώρες είναι τέτοια η οποία όπως λέμε κάνει σπέκουλα στις διεθνείς ενεργειακές αγορές. Προσπαθεί τέλος πάντων τεχνιέντος να αυξήσει την τιμή του φυσικού αερίου μειώνοντας την παραγωγή. Και αυτό φυσικά έχει βάλει την Ευρώπη στη μέση σε μια διαδικασία η οποία σαν αποτέλεσμα έχει να βλέπουμε τιμές της ενέργειας να αυξάνονται. Τρέχουμε όλοι να αγοράσουμε καύσιμο, δεν πρέπει ακόμα, δεν πρέπει έτσι. Διωγγώνονται οι τιμές χωρίς να είναι απαραίτητα αυτό που πρέπει να γίνει. Είμαστε τυχεροί στην Κρήτη, έτσι, για να έρθουμε και στα του οίκου
μας. Ναι, θα σας ρωτούσα εδώ για τον οίκο μας.
Είμαστε τυχεροί στην Κρήτη γιατί καταρχάς δεν έχουμε δυνατούς χειμώνες. Άρα τα φαινόμενα ίσως δεν θα μας αγγίξουν τόσο, άρα δεν θα έβλεπα ιδιαίτερο λόγο πανικού.
Ξέρετε, υπάρχει και εδώ μια λανθασμένη εικόνα, διότι λέμε είμαστε νησί. Επειδή είμαστε ένα μεγάλο νησί, έχουμε και πολλές αρκετές ορεινές περιοχές. Δηλαδή στα Ανόγια, παραδείγματος χάρη, λέω έτσι ένα πολύ γνωστό σημείο, πραγματικά κάνει πολύ κρύο ή πραγματικά έχει πολύ χιόνι σε μια βαρύ χειμωνιά. Δηλαδή μπορείς αυτό να το συγκρίνεις με περιοχές της υπόλοιπης χώρας. Αλλά κάποιος θα πει, είστε νησί, ναι, έχετε ποιότερο κλίμα. Δεν είναι βέβαια το ίδιο με ένα νησί μικρότερης έκτασης.
Είμαστε το νοτιότερο τμήμα της Ελλάδος, ναι, ίσως και της Ευρώπης, αν βάλουμε και τη Γάβδο, έτσι.
Mm-hmm.
Έχουμε το υπιότερο κλίμα, έτσι, αντικειμενικά δεν είναι κάτι
ναι,
το οποίο
ναι, σωστά,
αυτό που λέτε έχετε απόλυτο δίκιο. Υπάρχουν σημεία στην Κρήτη τα οποία μπορεί να έχουν αντίστοιχες καιρικές συνθήκες ίσως με τη Φλόρινα, όχι τόσο εξτρήμα, αλλά γενικά mm-hmm. μπορεί να έχουν mm-hmm. κάποιες μέρες, είναι σημεία στα οποία χιονίζει συνεχώς, αλλά για να είμαστε σωστοί, το ποσό του πληθυσμού της Κρήτης, το οποίο βρίσκεται στα Ανόγια ή τέλος πάντων στις βόρειες, στις νοηρινές μας περιοχές, είναι μικρό. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι που μένουν εκεί πάνω θα πρέπει να τους αφήσουμε στο έλεος του Θεού, που δεν είναι, δεν λέω αυτό. Απλά λέω ότι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει ίσως να προστατευτούν περισσότερο. Νομίζω ότι οι επιδοτήσεις οι οποίες θα δοθούν θα πρέπει να στοχεύσουν σε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε ορεινές περιοχές ή σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη, όπως είναι οι γεωργοί, έτσι, οι αγρότες κτλ. Προφανώς, έτσι. Αλλά γενικά δεν θα πρέπει να μεταδίδουμε έτσι αυτό το φοβερό άγχος ότι θα ακριβίνει υπερβολικά ενέργεια.
Ότι έρχεται συντέλεια. Και
όχι, και δεν είμαστε σε αυτό το σημείο. Δεν είμαστε. Και είμαστε σε μια εποχή ασάφειας. Να σας το πω, είναι πολύ απλό. Είμαστε σε μια εποχή ενεργειακής μετάβασης, όπως λέγεται, την οποία όσοι ασχολούμαστε με την ενέργεια την περιμένουμε πολλά χρόνια. Θέλουμε να είμαστε πιο φιλοπεριβαλλοντιστές, θέλουμε να ζήσουμε σε πιο καθαρό περιβάλλον. Αυτό απαιτεί θυσίες, όχι απαραίτητα από τους ανθρώπους, από τα κράτη. Έτσι, και απαιτεί και λίγο χρόνο. Mm-hmm. Ίσως λοιπόν θα ζήσουμε λίγο τέτοιες σκαμπανεβάσματα στις τιμές της ενέργειας. Έτσι. Mm-hmm. Αλλά αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι αν προχωρήσει αυτή η λογική, μέσα στην επόμενη δεκαετία οι τιμές της ενέργειας θα είναι πιο χαμηλές. Σίγουρα θα είναι πιο χαμηλές. Θα μιλάμε για περισσότερο ηλεκτρισμό, πιο φθηνό ηλεκτρισμό. Έτσι. Και ξαναλέω, μακροπρόθεσμα, ο καταναλωτής σίγουρα θα ωφεληθεί.
Και εδώ μπαίνει το θέμα της ηλεκτροκίνησης, κύριε Παπαευθυμίου. Έχει μπει στη δημόσια συζήτηση και στη χώρα μας με μικρά ίσως βήματα και αργά, δηλαδή τα προνόμια, τα κάποια μπόνους για να πάρει ο κόσμος ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, παραδείγματος χάριν. Βλέπετε ότι αυτό θα έχει ανταπόκριση, έχει και θα έχει ανταπόκριση στους καταναλωτές?
Αν πούμε τα νούμερα, έτσι, τα οποία αναφέρει και ο Υπουργός Ενέργειας και οι άνθρωποι που ασχολούνται με την ηλεκτροκίνηση, θα δούμε ότι η αύξηση της ταξινομής ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι εκπληκτική, είναι πάρα πολύ σημαντική. Όμως, mm-hmm. δεν μιλάμε για πάρα πολλά αυτοκίνητα ηλεκτρικά ακόμα mm-hmm. και δεν πρέπει να μιλάμε για να είμαστε σωστοί. Τι εννοώ? Θα σας πω λίγο ένα παράδειγμα το οποίο το διάβασα πρόσφατα σε ένα αμερικανικό site και ήταν εξαιρετικά εύστοχο σε αυτό που αφορά την ηλεκτροκίνηση, γιατί πολλοί αμφισβητούν αν η ηλεκτροκίνηση είναι σωστή, λάθος, καλή, κακή. Αν λοιπόν ζούσαμε σε έναν κόσμο στο οποίο δεν ξέραμε τα αυτοκίνητα με εσωτερικής καύσης, ξέραμε μόνο ηλεκτροκίνητα, οδηγούσαμε όλοι μας ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο και η νέα τεχνολογία ήταν τα αυτοκίνητα εσωτερικής καύσης. Λοιπόν, θα μιλάγαμε για αυτοκίνητα, θα ξέραμε να οδηγάμε αυτοκίνητα τα οποία είναι αθόρυβα, mm-hmm. τα ηλεκτρικά, αυτοκίνητα τα οποία δεν αλλάζει ταχύτητες, mm-hmm. είσαι συνεχώς χωρίς κανένα λευγέ, βάλε, βγάλε ταχύτητα κτλ. Mm-hmm. Είσαι σε αυτοκίνητα τα οποία έχουν απίστευτη επιτάχυνση, απόδοση ενέργειας, να το πω, η δύναμη άμεση, έτσι, δεν έχεις mm-hmm. υστερήσεις, έτσι, mm-hmm. και αυτοκίνητα τα οποία δεν ρυπαίνουν. Και ξαφνικά έρχονταν μια νέα τεχνολογία η οποία σου έλεγε ότι θα έχεις ένα όχημα το οποίο θα του βάζεις ένα καύσιμο το οποίο θα έχεις εκπομπές ρήπων και αερίων θερμοκηπίου, ένα καύσιμο το οποίο θα είναι ακριβό, επίσης ένα όχημα το οποίο θα χρειάζεται να βάζεις ταχύτητες, ένα όχημα το οποίο θα κάνει φασάρια, ένα όχημα το οποίο θα πατάς τον γκάζι και θα αποκρίνεται και ούτω καθεξής. Θέλω να πω με αυτό το παράδειγμα ότι τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα είναι δεδομένο καλύτερα από τα συμβατικά. Είναι δεδομένο καλύτερα μηχανικά, είναι δεδομένο ότι είναι καλύτερα και σαν εξοικονόμηση ενέργειας. Είναι η επόμενη τεχνολογία που έρχεται. Δεν θα έρθει όμως αύριο. Δεν θα έρθει μέσα σε ένα χρόνο ή σε δύο. Mm-hmm. Θα πάρει μια δεκαετία τουλάχιστον, γιατί χρειαζόμαστε υποδομές, γιατί χρειάζονται σταθμούς φόρτισης. Ο σταθμός φόρτισης δεν είναι απλά μια μπρίζα η οποία μπαίνει στο δίκτυο και μπορεί οποιοδήποτε να τη βάλει οπουδήποτε. Χρειαζόμαστε υποδομές ό,τι αφορά τις μπαταρίες τους. Χρειαζόμαστε υλικά για να βελτιωθούν οι μπαταρίες αυτές. Και φυσικά είναι και ακριβά. Δηλαδή, αν με ρωτάρατε εμένα τώρα, αν θα πήγαινα να αγοράσω ηλεκτροκίνητο, και με την επιδότηση, η οποία είναι πάρα πολύ γενναία και είναι πολύ σημαντική η κίνηση που έχει κάνει το Υπουργείο, θα το σκεφτόμουν.
Ναι, ναι. Θέλει το χρόνο του λοιπόν, όπως είπατε.
Ακριβώς.
Και εδώ συζητήσεις σε επίπεδο νησιού για αυτές τις υποδομές που λέτε ότι θα πρέπει να διαμορφωθούν για να... Τι νόημα έχει να έχουμε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο αν καταναλώνουμε πάρα πολύ χρόνο στο να βρούμε πώς θα το φορτίσουμε, έτσι, πού θα το φορτίσουμε μάλλον.
Είναι υπάρχουν όμως... εξειδικευμένες εφαρμογές, ναι, να σας πω για την Κρήτη.
Ναι.
Η Κρήτη είναι ένα νησί το οποίο ένα ηλεκτροκίνητο πιθανώς να μπορούσε να πάει από τη μία και στην άλλη με μία φόρτιση, πιθανώς κάποιοι το κάνουν. Η Κρήτη είναι ένα νησί το οποίο έχει πάρα πολλά αυτοκίνητα κατοίκων μονίμων, αλλά έχει και πάρα πολλά αυτοκίνητα ενοικιαζόμενα. Εκεί λοιπόν είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, έτσι, αυτός ο στόλος να ανανεωθεί.
Mm-hmm.
Οι τουρίστες όταν έρχονται, πολλοί από αυτούς ενδιαφέρονται να έχουν ηλεκτροκίνητα, ας είναι πιο ακριβά. Ενδιαφέρουν πάρα πολύ το φιλοπεριβαλλοντικό προφίλ, έτσι, των εταιριών. Είναι λοιπόν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι η ηλεκτροκίνηση στην Κρήτη. Και σε ό,τι αφορά τις υποδομές είναι κάτι ξεχωριστό. Ο κοινός πολίτης δεν είναι υποχρεωμένος να πληρώνει για τις υποδομές. Αυτό είναι κάτι το οποίο το κράτος πρέπει να κάνει και σωστά πράττει και αρχίζει σιγά σιγά και προσπαθεί να δει πώς θα ετοιμάσει αυτές τις υποδομές, ότι όταν μετά από 1, 2, 3, 5 χρόνια τα ηλεκτροκίνητα στην Κρήτη από τώρα που είναι μερικές δεκάδες ή μερικές εκατοντάδες γίνουν μερικές χιλιάδες, να μπορούν προφανώς στο ΒΟΑΚ, ας πούμε, να υπάρχουν όχι ένα σταθμός φώτισης, να υπάρχουν 10, 20
ναι,
και ούτω καθεξής. Ναι.